დილამშვიდობი სლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს, თუმცა ერთი ტექნიკური სირთულე გვაქვს. Вер узрнул копт Facebook-ის live-ში streams, video streams გადაცემის ვართ რადიო ეთერში მთელ საქართველოში, რადიო მაესტრო სიხშირეებზე, თბილისში ეს არის FM 94.7. ვიდეო ჩანაწერი გადაცემის დაიდება ეთერის დასრულებისთანავე, ბოდიშს გიხდით ამ დისკომფორტის გამო. გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალ თავმჯდომარეს, რომელიც გახლავთ გიორგი კალანდარიშვილი, ის არის 6 თვის ვადით არჩეული ცესკოს თავმჯდომარე, შეუდგა მოვალეობების შესრულებას, გუშინ შეიკრიბა 17 წევრიანი ცესკო, პირველი სხდომა იყო, რომელმაც ასევე ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილედ აირჩია ოპოზიციონერი წევრი, ლელოს წარმომადგენელი ცესკოში, გიორგი სიორიძე. საკმაოდ რთული წინასაარჩევნო ფონი და გარემო არის და ამ ვითარებაში რა პასუხისმგებლობა ეკისრება საარჩევნო ადმინისტრაციას თვითმართველობის საარჩევნებში, რისი გათვალისწინება მოუწევს ცესკოს არსებულ გარემოში და რა მოცანების შესრულება რეალური. უკაცრავად 2 ოქტომბრამდე არჩევნების ადმინისტრირების გასაუმჯობესებლად. მე სულ ცოტა ხანში, როგორც კი მანიშნებენ, რომ ხაზზეა ბატონი გიორგი, მივესალმები მას. და თქვენთან ერთად შევუდგები მასთან საუბარს. კითხვები არის უამრავი, ალბათ თავადაც აქვს კითხვები. საინტერესო არის ასევე ბოლო დროინდელ გამოკითხვაში, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტისა არის ასევე შესწავლილი დამოკიდებულებები ამომრჩევლებისა ცესკოს მიმართ, არჩევნების მიმართ და ამ ყველაფერზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა თქვენს ერთერში ვიმყოფებოდები.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ დაკავებული გრაფიკი გაქვთ ძალიან, ბოდიშს გიხდით ამ ტექნიკური გამომართვების გამო პირდაპირ live stream-ი არ გვაქვს Facebook-ში, მაგრამ ვართ რადიო ეთერში და ეთერის დასრულებისთანავე ჩვენ დავდებთ ჩანაწერს ამ გადაცემისა. ცხადია, თქვენ შეუდეგით მოვალეობების შესრულებას, ამას წინ უძღოდა თქვენი არჩევის ეპოპეას, თუ შეიძლება ასე ვიტყვი, შერჩევისა და შემდეგ დამტკიცების ეპოპეას თვალყურს ვადევნებდი გულდა სმით, მათ შორის გასაუბრებას, რომელიც შედგა თავის დროზე საკონკურსო კომისიაში 7 ივლისს. თუ არ მეშლება, ყველაზე ხანგრძლივი გასაუბრება იყო თქვენთან, საათ ნახევარს გაგრძელდა კომისიის წევრების თქვენთან საუბარი.
დიახ, ნამდვილად ასე იყო. ჩემს კანდიდატურასთან იყო ესე რომ ვთქვათ ყველაზე ხანძლივი გასაუბრება და ესე რომ ვთქვათ ძალიან სპეციფიური, ანუ გაგებით რა თქმა უნდა სპეციფიური, ალბათ იმიტომაც რომ ძალიან დიდი ხანი არის რაც საარჩევნო ადმინისტრაციაში საქმიანობას უკავშირდება 2008 წლიდან ჩემს ადმინისტრაციის გუნდში ყოფნას. ამ 13 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ საკვანძო პოზიციებზე მუშაობას და ალბათ ეს იყო ზუსტად ის მაღალი ინტერესის საფუძველი, რამაც მისცა კომისია შესაძლებლობა, რომ ფაქტობრივად არ დატოვებულიყო კითხვა პასუხგაუცემელი და ყველა საკითხზე და ყველა მიმართულებაზე ჩვენ ქონოდა შესაძლებლობა ვესაუბრა და განგვეხილა ეს საკითხები. დასრულდა შედეგები ისე როგორც დასრულდა. მე გუშინდელი თხიდან უკვე საარჩევნო თავმჯდომარის პოზიციას ვიკავებ და შევედი უფლებამოსილებაში. უფრო მეტიც, ჩვენ გუშინ 3 აგვისტოს ჰქონდა პირველი მნიშვნელოვანი სხდომა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, მნიშვნელოვანი რამდენიმე მიმართულებით. ერთი იმიტომ, რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა აქტი და 2 ოქტომბერს გაიმართება მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები და არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებით ცესკომ გამართა სხდომა, სადაც ჩვენ მივიღეთ მნიშვნელოვანი სამართლებრივი აქტები, რომელიც უზრუნველყოფს საარჩევნო რიგ საარჩევნო პროცედურებს და განსაზღვრავს ასევე გარკვეულ ვადებს. ამასთანავე მივიღეთ საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი, რომელიც იქნება ზუსტად ის მგზამყლები ყველა დაინტერესებული პირისთვის, რომელიც საარჩევნო პროცესებში იქნება ჩართული და მათ ექნება შესაძლებლობა ზედმიწევნით დაიცვან ის პროცედურები და ვადები, რომელსაც საარჩევნო კანონმდებლობა არჩევნებში მონაწილეობისთვის და ზოგადად ამ პროცესისთვის ისწავლისთვის. ამასთანავე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩემს მოსვლას ზუსტად უკავშირდება ის სიახლე, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომის პირდაპირ ეთერში გადაცემას უკავშირდება. ეს იყო პირველი სხდომა, რომელიც CESCO-ს Facebook ვებგვერდზე პირდაპირ ტრანსლაციით გადაიცემოდა და ყოველი მომდევნო სხდომები იქნება ამ ფორმატით განხორციელებული, რაც ბუნებრივი არის, კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი არის, რაც უზრუნველყოფს გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებას და ამ მიმართულების შესაბამის გარანტიებს. ამასთანავე სიახლე გუშინდელ სხდომაზე იყო ის, რომ ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა საარჩევნო რეფორმამ, რომელიც მიშელის დოკუმენტის შესაბამისად იქნა მიღებული, უზრუნველყო ის, რომ საარჩევნო კომისიებში წარმოდგენილი იქნება მრავალფეროვანი პარტიული წარმომადგენლობა. ეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დონეზე უკვე განხორციელდა და გუშინ პირველად იყო, როდესაც შეიკრიბა კომისია ამ მაღალი შემადგენლობით 17 ადამიანით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ 17-ში 9 წარმომადგენელი არის პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ, რაც ნიშნავს იმას და მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი ამ კუთხიდან ამ მიმართულებითაც იქნება ინკლუზიური, იქნება მაღალი ჩართულობა პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ, როგორც ამ პროცესის დაგეგმის, ასევე განხილვის და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთანავე სხდომა იყო მნიშვნელოვანი იმ კუთხითაც, რომ ასევე საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში პირველად მოხდა, როდესაც ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული წევრებიდან მოხდა CESCO-ს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა, რა ძალიან მისასალმებელი არის, რაც ასევე ინკლუზიურობის ხარისხის, მაღალ ხარისხზე მიუთითებს და ჩვენ მათ შორის არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ძალიან დიდი უმრავლესობით მოხდა, ბატონ გიორგი სიორიძის
კი ბატონო, ვადევნებდი თვალს, კი.
დიახ, არჩევა
15 მხარდამჭერი ჰყავდა.
დიახ, 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 დიახ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯები ამ პროცესში, რომელიც ორი მიმართულებით შეგვიძლია განვიხილოთ, ეს როგორც ინკლუზიურობა და ჩართულობა და პასუხისმგებლობის აღება ამ პროცესებზე, და მეორეს მხრივ ის, რომ ეს უზრუნველყოფს ღიაობას და გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს. ამასთანავე, თქვენ შეეხეთ ერთის მხრივ ჩემი არჩევის საკითხს, სადაც ბუნებრივია იყო არისო მრავალპარტიული, ესე რომ ვთქვათ, ხარჯი.
დიახ, თუ შეიძლება სმენელის და მაყურებლისთვის მოგვიანებით, მაგრამ სმენელისთვის რომ განმარტოთ, ეს იყო პროცედურა, როცა თქვენ სხვა კანდიდატებთან ერთად წარდგეთ, CESCO-ს წევრობის სხვა კანდიდატებთან ერთად წარდგეთ საკონკურსო კომისიის წინაშე, რომელიც შედგებოდა 11 წევრისგან, ამ კომისიაში 5 წევრი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, 6 აკადემიური წევრი ისა, აქე ამ 6-დან 4 იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, 1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხატრო, მაპატიეთ 3 იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის სამხატრო აკადემიიდან და ასევე საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტიდან წარმომადგენლები იყვნენ. მე რო დავთვალე ასე ჩაძიებები ცოტა ამოვრიცხე, დაახლოებით ესე იყო 16 შეკითხვა დაგისვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დაგისვეს და 3 შეკითხვა იყო აკადემიური წრის წარმომადგენლებისგან. საბოლოოდ ჩვენ როგორც ვიცით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა თქვენ არ მიგიღიათ და გახვედით სწორედ ამგვარად აკადემიური წრის წარმომადგენლების მხარდაჭერით, რომლებიც ყველაზე მეტად პასიურები იყვნენ და ნებამომეცით ბოდიშ სვიხდი, მაგრამ საარჩევნო ასეთ საკითხებში ყველაზე ნაკლებად კომპეტენტურები, თუმცა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საკონკურსო კომისიის მრავალფეროვნება სწორედ ამიტომაც, რომ სხვადასხვა ინტერესები იყოს წარმოდგენილი. ამის შემდეგ თქვენ გაიმართა კენჭისყრა, მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელო, რამდენჯერმე იყო კენჭისყრა, ვიდრე თქვენ არ დაგიჭირათ მხარი უბრალო უმრავლესობამ პარლამენტისა, რაც ნიშნავდა იმას, რომ თქვენ ხარი დაგიჭირათ მართველმა პარტიამ რეალურად. იქ ერთი იყო წინააღმდეგი ხმა, ერთი ოპოზიციონერი ესწრებოდა, მე მგონი საერთოდაც იმ სხდომას გულისხმობ ბარმაზ ახვლედიანს, რომელიც ეთერშიც იყო მომდევნო დღეს ჩვენთან. ეს იყო და ამრიგად თქვენ ხართ 6 თვით არჩეული თავმჯდომარე და არა 5 წლით, არაც სავალ სასურველი იქნებოდა, ალბათ უმჯობესი იქნებოდა თქვენთვისაც. ეს რომ გამოწვევაა, ცხადია, ჩემი ახსნა, თქვენ არ გჭირდებათ უბრალოდ ეს ამბავი მოვყევი მსმენელების საყურადღებოდ, ვინ შეიძლება თვალყურს ასე გულდასმით არ ადევნებდა ამ პროცესებს. თქვენ კომისიაზეც ლაპარაკობდით მნიშვნელობაზე, ინკლუზიურობის საპროცესის, ხშირად ახსენებდით ჩარლ მიშელის დოკუმენტს, საარჩევნო რეფორმას. Და ამბობდით, რომ და კითხვების უმრავლესობაც ეხებოდა ნდობის საკითხს სწორედაც. Და თქვენ ბრძანებდით, რომ ამას უზრუნველყოფთ კომუნიკაციით, ღიაობით და იმ ჩართულობით პროცესში. ახლა როგორ განწყობაზე ხართ, რომ ასე დავსვამ კითხვას?
ჩემი განწყობები ასე მარტივად არ იცვლება, მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგანწყობით მოვედი და მაგანწყობით ვაპირებ ჩემი საქმიანობის განხორციელებას, იმიტომ რომ ზუსტად ნდობის მომენტი და ზუსტად რეპუტაციების მომენტი არის ის საკვანძო მიმართულება, რომელიც ზოგადად საარჩევნო პროცესისთვის და საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ამ გასაღებს იმისა, თუ სად უნდა ვეძებოთ ჩვენ ნდობის სიმყარე და ნდობის სიმტკიცე და სად გადის ზღვარი, არის ჩემი აზრით გამჭვირვალობა, პროცესის გამჭვირვალობა ყველა ეტაპზე და ყველა დონეზე, ღიაობის, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კომპეტენციების განვითარება და უწყვეტი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ამომრჩევლებისთვის, ვინაიდან ჩვენი სერვისების მთავარი მომხმარებელი და ჩვენი მთავარი საკვანძო სეგმენტი არის ამომრჩეველი, ისევე როგორც ყველა ჩართული მხარე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთელი ეს პროცესი ბუნებრივია ემსახურება ამომრჩეველ ერთ დღეს, რომელსაც ქვია არჩევნების და კენჭისყრის დღე და რომელ დღესაც ამომრჩევლებმა თავისუფალ გარემოში უნდა გამოხატონ თავიანთი ნება. მოგხსენებათ, ეხა კონსტიტუციურ პრინციპებზე არ წავალ, თუ რაც ნიშნავს ეს და რაოდენ დიდი მნიშვნელობის მატარებელი არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ზუსტად ჩემი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება ის, რომ ერთი, რომ ნდობის ხარისხზე ჩვენ მნიშვნელოვნად ვიმუშაოთ და გაკეთდეს შესაბამისი აქცენტები და დავაზღვიოთ, ესე რომ ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაცია იმ შესაძლო რისკებიდან, რომელიც 2020 წლის არჩევნებზე ადმინისტრაციას ჰქონდა და იდგა ამ რისკების წინაშე და ამ გამოწვევების წინაშე. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ჩვენ უზრუნველყოფთ და ნამდვილად თავს არ დავზოგავ მე პირადად იმისთვის, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომები ნებისმიერი ჩართული მხარეებისთვის და ვენ აღნიშნეთ შესაბამისი პოლიტიკური შესაბამისი ხარდაჭერა და ამ ხარდაჭერის ნაწილში გეტყვით, რომ ნამდვილად გულდასაწყვეტია, რომ არისო ისეთი მაღალი მრავალპარტიული ხარდაჭერა, რომლის მოლოდინიც მე პირადად ნამდვილად მქონდა, იმიტომ რომ ბუნებრივია.
რატომ მქონდათ ეს მოლოდინი, ბატონო გიორგი? გეკნებოდა თქვენს რაღაც კითხვები?
რატომ მქონდა და
ფაქტია, რომ ვერ უზრუნველყავით ამ, ასე ვთქვათ, არჩევის პროცესში.
ასეგებია, მაგრამ არ ყოფილა არცერთ ისეთი კითხვის ნიშანი ჩემს მიმართ ან დასაბუთებული არგუმენტი, რომელიც ზოგადად ვთქვათ მეორე მხარესაც მისცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ აი ამ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ რას გულისხმობ იმას, რომ ბუნებრივი არის 13 წელი საარჩევნო ადმინისტრაციაში საქმიანობის 2008 წლიდან ხას უსვამ სხვადასხვა თავმჯდომარის პირობებში, სხვადასხვა მთავრობების პირობებში, ხელისუფლების პირობებში, 13 წლის განმავლობაში, სხვადასხვა პოზიციებზე, მათ შორის მუშაობის განმავლობაში, სადაც ძალიან დიდი საარჩევნო გამოცდილება დამიგროვდა, არ ყოფილა არცერთი კითხვის ნიშანი ჩემს საქმიანობასთან დაკავშირებით, ჩემს დამოუკიდებლობის ხარისხთან დაკავშირებით, ჩემს რაიმე მიკერძოებასთან დაკავშირებით და პროფესიონალიზმზე რო არაფერი არ ვთქვა. იმიტომ რომ ეს ზოგადად არც დააყენებულ ამ ისთაობაზე, არ ყოფილა ამ ისთაობაზე ზოგადად კითხები, იმიტომ რომ ზუსტად ის კომისია, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტთან იყო შექმნილი, იქაც კი იმ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რომლის მხარდაჭერა არ მქონდა, იქაც კი ჩემი გამოცდილება ზოგადად შთამბეჭდავადაც კი
კი კომპეტენციაში და გამოცდილებაში ეჭვმარცხელს არავის შეუტანია. იქ ლაპარაკი თქვენ
კომპეტენცია, იცით როგორ არის, ნახეთ, ჩემი არჩევა მოხდა, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი შეფასებით იმ ვადებში, როდესაც ფაქტობრივად ამირჩიეს საკანონმდებლო ორგანომ გამომიცხადა ნდობა და მეორე დღეს ჩავერთეს არჩევნო პროცესებში. გუშინ დილიდან ჩვენ გადავედით საარჩევნო რეჟიმზე რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი საარჩევნო, პეწინა საარჩევნო პერიოდის მანძილზე საარჩევნო ადმინისტრაცია მთელი მისი დატვირთვით იმუშავებს იმისთვის, რომ ამომრჩევლებს ჩვენ მოემსახუროთ 2 ოქტომბერს მაღალი სტანდარტების შესაბამისად და მთელი ამ წინა საარჩევნო პერიოდის მანძილზე შევთავაზოთ ძალიან ბევრი
სერვისები. მესმის, ბანო გიორგი, აუცილებლად ამ ნაწილზე კითხავთ. მე ერთი რამ მინდა, კომისიის ნაწილს, რატომ მიუბრუნდი, იქ ბევრი რამ იყო, ესე ვთქვათ, ბევრი რამის თვალსაჩინოება იყო იმ პრობლემების გამოწვევების, რის წინაშეც თქვენ დგახართ. ერთი მაინტერესებს, მათ შორის ეს შეკითხვები უკავშირდებოდა 2020 წლის არჩევნების გამოცდილებას, სადაც თქვენ თვლით, რომ ხარვეზები იყო, მაგრამ უკავშირდებოდა კონკრეტულად აი მაგალითად დისბალანსის ქონე ოქმების შესწორების პრაქტიკას, რაც იყო საჩივრების დასარჩერების განხილვის პრაქტიკას, უბრალოდ საჩივრები ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას ამ შემთხვევაში. შეგახსენეს იქ იყო თქვა ეუთოს ანგარიში, სადაც ლაპარაკი იყო დაახლოებით 2000-მდე საჩივარზე და ნათქვამია, რომ ფორმალური საფუძვლებით საჩივრების უმრავლესობის სისტემატურმა უარყოფამ სამართლებრივი დაცვის მიღების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შეზღუდაო. იმ ანგარიში კიდევ ბევრი რამეა, დღეს არ გვაქვს ამისი დრო. თქვენგან აინტერესებდათ პასუხი, აი თქვენ რომ ყოფილიყავით თავმჯდომარე, რამდენჯერ მეკითხეს ეს და თქვენ ყოველთვის ცდილობდით, ანუ ღიადაც ამბობდით, რომ უხერხულია ჩემგან ახლა რას ვიზამდე 2020-ში ამაზე ლაპარაკი და ცდილობდით გელაპარაკათ მომავალზე.
და
ბრძანებდით, რომ არ იყო კანონმდებლობის მიხედვით გაკეთდა ყველაფერი. ამას არც არავინ უარყოფს, არც ეუთო ოდირი მათ შორის, რომ ფორმალურად ეს დაცული იყო კანონი. იძლეოდა ამის საშუალებას, თუმცა თუ კი იგივე პრობლემა შეიქმნება მომავალში და იგივე რისკები ნდობის საკითხს დააყენებს ეჭქვეშ, როგორ მოიქცევით? მაშინ აი ეს მიპასუხეთ.
მოკლედ,
ხართ უკვე ცესკოს თავმჯდომარე, დიახ.
დიახ, პირველი მინდა დავიწყო იმით, რომ ნებისმიერ საკითხზე შემიძლია გესაუბროთ, რომელიც 2020 წლის არჩევნებისას იყო, მათ შორის იმ პრობლემურ საკითხებზე და მათ შორის ასევე საგამოძიებო კომისიამ, თქვენ იცით, გასული დღეების განმავლობაში გამოაქვეყნა თავისი გადაწყვეტილება, სადაც იყო ზუსტად დეტალურად იყო აღწერილი ის ხარვეზები, რომელმაც რიგ შემთხვევებში გამოიწვია რაღაც გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, პრობლემები თუ კითხვის ნიშნები.
ყავდა კომისიის თავმჯდომარე და ამ კომისიის ინკლუზიურობაც ვიცით, ანუ ცოტა სხვაგან წავალთ ახლა და ეთანხმებით კომისიის დასკვნებს, დიახ. კი, არა, დრო რო გადის ამიტომ.
კი, გასაგებია.
ძანეთ, დიახ.
დიახ, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ დეტალებში და მიმოვიხილოთ, მაგრამ ამ დეტალებით რომ არ შეგაწყინოთ თავი, მინდა ერთი რაღაც გიპასუხოთ, რომ ზუსტად მიშელის დოკუმენტის შედეგად განხორციელებულმა საარჩევნო რეფორმამ უზრუნველყო ის, რომ ის ყველა შემთხვევები, რომელმაც კითხვის ნიშნები დააყენა, რიგ შემთხვევებში გადამეტებულად, რიგ შემთხვევაში ობიექტურად და ასე შემდეგ, ეს ყველა რისკები დღეს დაყვანილი არის ამ ცვლილებების შესაბამისად მინიმუმზე და არ იძლევა იმ მანიპულაციების შესაძლებლობას, რა რისი შესაძლებლობას ვთქვათ გასულ არჩევნებზე იყო. აქედან გამომდინარე არ არის ზუსტად სწორი შემოვახთინო დღეს იმ საკითხების და იმ სამართლებრივი სივრცის განხილვა და შეფასება, ვინაიდან მე მოვედი საკმისაკეთებლად მომავალში და მე მოვედი იმ საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც დღეს გვაქვს. ეს საკანონმდებლო სივრცე და ეს საარჩევნო რეფორმა ზუსტად აზღვევს ყველა იმ რისკს, ზუსტადაც რომელიც ჩვენ გასულ არჩევნებზე მქონდა. რა არის ეს რისკები? ეს რისკები არის, რომ შერჩევით თი ყველა საარჩევნო ოლქში 5 უბნის გადათვლა. ეს არის რისკები, როდესაც ნებისმიერი გადასწორების შემთხვევაში, როგორ რამდენიმე კომპონენტის და რამდენიმე რიცხვის შემთხვევაზე არის საუბარი. თუ ასეთი ფიქსირდება და არ ახლავს შესწორების ოქმი, სავალდებულოდ რომ გადათვალო საოლქო საარჩევნო კომისია. თქვენ ხვდებით ეს რას ნიშნავს? ეს რამოდენმე პრევენცია არის? იყო განუხილველობის საკითხები, რომელიც თავმჯდომარის კომპეტენციას და დისკრეციას წარმოადგენდა. ეს უკვე ფართო განხილვისაგან არის, საოლქო საარჩევნო კომისიების განხილვისაგან.
კომისიის საქმე ხდება, ანუ აუცილებლად
და შესაბამისად ძალიან ბევრი კიდე სხვა ის საკითხი, რომელიც ვთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტად დარეგულირდა და მოწესრიგდა დღევანდელად ბოლოს განხორციელებული ცვლილებებით და შესაბამისად აი ამ ფონზე დღეს ჩვენ ვისაუბროთ იმ სიღრმეებზე, რომელიც გასული წლის არჩევნებზე ჰქონდა, ვფიქრობ, რომ იქ სხვა სამართლებრივი ემოცემულობა ჰქონდა, დღეს სხვა სამართლებრივი ემოცემულობა.
ამ ყველაფერს პოლიტიკური შედეგები მოყვა, ბევრი პროცესი იცი ჩემზე უკეთესად და ხო მიშელის დოკუმენტს ახსენებთ, ამიტომ არის ხომ მნიშვნელოვანი არჩევნები, პოლიტიკური აქტია.
არის ეს პრობლემური დარგა. დობის საკითხი, ეს ამ დობის საკითხის გამოწვევი არა მხოლოდ ის ტექნიკური თუ სხვა პრობლემური იზოლირებულ შემთხვევებში არსებული პრობლემები იყო, მე ამას ფიქრობ გეუბნებით, რომ ქონდა პრობლემები, იყო გადაჭარბებული შემთხვევებიც, იყო არასწორი აღქმების შედეგიც, თუმცა ამ შედეგმა მიიყვანა იქამდე ადმინისტრაცია, რომ რაღაც კითხვის ნიშნები ნდობასთან მიმართებაში გაჩნდა. თუმცა ჩვენ ზუსტად მათ შორის ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში ჩემი მთავარი პრიორიტეტი იქნება ის, რომ მოხდეს ამომრჩევლების დროული და უწყვეტი ინფორმირება ყველა პროცესის შესახებ და ჩვენ ამომრჩევლები აღჭურვოთ იმ ინფორმაციით, რომელიც მათთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი კენჭისყრის დღესთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე ჩვენი და მთავარი პრიორიტეტი იქნება ასევე ინკლუზიურობის გაზრდა ყველა დაინტერესებული პირთან მაქსიმალური თანამშრომლობა ასევე უწყვეტ რეჟიმში, რათა ისინი იყვნენ ჩართულები ყველა საჭირო დაგეგმის, განხილვის და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპებზე, იმისათვის რომ ჩვენ ერთობლივად შევძლოთ საარჩევნო პროცესის დაჯანსაღება და ღირსეული და მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საარჩევნო გარემოს შეთავაზება ყველა ჩართული მხარისთვის, როგორც ამომრჩევლებისთვის, ასევე პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის, რომლებიც მნიშვნელოვანი სუბიექტები არიან ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად მათი პროცესი და საარჩევნო ადმინისტრაცია ზუსტად ამ პლატფორმის უზრუნველყოფას ახორციელებს მათთვის და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არჩევნები იქნება ერთ-ერთი სამაგალითო და ერთ-ერთი წარმატებული, იმიტომ რომ ამის გარანტია არის საარჩევნო უკაცრავად საკანონმდებლო ბაზა და მოცემულობა, ამის გარანტია არის ის მაღალი წარმომადგენლობა კომისიაში, ნუ ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ცესკოში და უკვე შესაბამისი ვადების შემთხვევაში ქვემდგომ კომისიებში, იმიტომ რომ უკვე გუშინდელი დღიდან 7 დღე აქვს პოლიტიკურ გაერთიანებებს საუკო არჩევნო კომისიები დააკომპლექტონ, შესაბამის ვადებში ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ნაწილში, რომ ერთ-ერთი ჩემი პირადად და დარწმუნებული ვარ მთლიანად გუნდის, დღეს მე სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელთან მაქვს შეხვედრა ზუსტად იმ ჩვენს სიფთან, რომელიც ახორციელებს ამ მასშტაბური ტრენინგების ციკლს, რომ კომპეტენციების განვითარება და გაძლიერება ქვემდგომი კომისიების იქნება უმნიშვნელოვანესი და ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული
კომპეტენცია. იყო ბატონო გიორგი,
იმის კომპეტენცია იყო ზუსტად ერთ-ერთი ის
ის ბალანსების მიზეზი, ვერ ითვლიდნენ
რიგ შემთხვევებში ეს შესაძლოა ასე ყოფილიყო.
შეისწავლა ეს ცესკომ, ან რა მექანიზმით იყო შესწავლილი ეს მიზეზები? ჩვენ ნახეთ მხოლოდ შემდეგ შესწორებული დოკუმენტები. რის საფუძველზე ამბობთ ამას?
მე ვამბობ ამას საგამოძიებო კომისიის დასკვნის საფუძველზე.
გავანებოთ თავი საგამოძიებო კომისიას, თქვენ ცესკოს არა, სხვა რამეს გეკითხებით. ბევრი ვილაპარაკეთ, არა, არდამი ვილაპარაკეთ, ჩვენ ამ ეთერში ნახევარი გადაცემა დავუთმეთ კომისიის თავმჯდომარესთან საუბარს, უბრალოდ ხო, სხვა რამის კითხვა მინდა, თქვენ ცესკოსში მუშაობთ 13 წელი, ხომ გონი თუ არ ვცდები და გარკვეული ესე ვთქვათ ფუნქციები დაგეკისრათ ასევე გასული წლის არჩევნებზე კომუნიკაციის კუთხითაც მათ შორის, ანუ საქმის კურსში იყავით და ამიტომ გეკითხებით, რის საფუძველზე ამბობთ ხო ცესკოს საგამძიებო უკაცრავად კომისიის ანგარიში ახლახან გამოქვეყნდა და თქვენ გადაწყვეტილება მანამდე მიიღეთ თავმჯდომარეობის კონკურსში ჩაბმაზე, ამიტომ კითხეთ რა საფუძველი გაქვთ რომ ამბობთ რომ ეს იყო არაკომპეტენტურობის მიზეზით ეს დისბალანსები ძირითადად?
მოკლედ, იყო რამდენიმე მიზეზი.
რაღაც ინფორმაცია გაქვთ ამას კითხვა?
არა, მე
კომისიის მიღმა
ჩვენ შეხედულებას გიზიარებთ,
დიახ.
მოკლედ, აქ საუბარი არის რომ გასულ წელს ჩვენ ვიყავით ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე, ეს იყო COVID პანდემია.
რომელიც რჩება.
რომელიც არსად არცასულა, დიახ, და ამ არჩევნებზეც ჩვენ ვიქნებით ამ დიდი გამოწვევის წინაშე და არა მხოლოდ საქართველოს, ზოგადად მთელი მსოფლიო დგას ამ გამოწვევის წინაშე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პანდემიის მართვა და ამ მომრჩევლებისთვის უსაფრთხო საარჩევნო გარემოში არჩევნების ჩატარება იყო ის ძალიან დიდი დადებითი შეფასება, რომელიც არჩევნო ადმინისტრაცია მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის გასულ არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც უფრო მეტსაც გავაკეთებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, შესაბამის უცხებებთან ერთად, იმისთვის რომ
ამ ნაწილში კი დადებითი შეფასება იყო ნამდვილად.
მიიღოს მონაწილეობა.
კი ბატონო.
არჩევნ ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში. ეს ერთი. თუმცა ეს ფაქტორი უკავშირდება იმას, რომ რიგი პრობლემები იყო გამოწვეული ასევე პანდემიიდან გამომდინარე და რატო? პანდემიამ უზრუნველყო ის, რომ მოახდინა ის, რომ ჩვენ ჰქონდა ძალიან ხშირი ჩანაცვლებები საგუბერნატოროს საარჩევნო კომისიებში. რიგ შემთხვევაში ჩანაცვლებასაც კი ვერ ვახერხებ.
მესმის, ვიცი კი ეს. კი ბატონო.
ბუნებრივი აიწევდა იმას, რომ მთელი ერთი თვის განმავლობაში, როდესაც 4-ეტაპიანი ციკლი საგანმანათლებლო ტრენინგები ჩატარდა ამ ადამიანებისთვის, რომ მათი კომპეტენციები გაძლიერებულიყო, ბუნებრივია კენჭისყრის დღეს 900-მდე ადამიანი.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეს ვიცით, ახლა რით აზრობთ იგივე ეს.
ის პირები, რომლებიც თავმჯდომარის თუ დივნის, რომლებიც უშუალოდ ავსებენ შემაჯამებელობს, შესაძლოა ეს ყოფილიყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი.
ახლა რით აზრობთ იმავე რისკს, ბატონო გიორგი? რა გეგმა გაქვთ? ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ.
დიახ, გეტყვით, მოგახსენებთ. მოკლედ რისკს ვაზღვევთ ისევ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ასევე პანდემიიდან გამომდინარე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე უკვე რა ჩვენ გაგვაჩნია მიმართულებით, რომ ყველა ის ქმედება განვახორციელოთ, რომელიც ამ რისკებს მაქსიმალურად დაფარავს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ჯერ არ მისაუბრია ჩვენი სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელთან, მაგრამ ჩემი ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით არის, რომ თუ აქამდე გქონდა ჩვენ 4-ეტაპიანი ტრენინგების ციკლი, ეს გაიზარდოს 6-ეტაპამდე და მოხდეს სეგმენტური სწავლება საგუბერნატოროს საარჩევნო კომისიის წევრებით. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საარჩევნო ბოლო ცვლილებების შესაბამისად ამ რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრები იქნებიან პასუხისმგებელი, ესე რომ ვთქვათ, რეგისტრატორის ფუნქციებზე. შესაბამისად, ის რაც სასახად ვიცით, რომ ვინ შეიძლება ჰიპოთეტურად იყოს რეგისტრატორი, მათთვის მოხდეს გაძლიერებული სწავლობა რეგისტრაციის ფუნქციებთან მიმართებაში. ის ფუნქციები, რომელიც პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებს შეიძლება ჰქონდეთ, ასევე მათთვის მოხდეს კონკრეტული სეგმენტური სწავლებები.
ეს საინტერესოა. COVID-ის რისკებს როგორ
ასახავთ?
ხო.
ერთი წუთით
გიქრა, ეს
კომპეტენციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გეთანხმებით აბსოლუტურად.
როტაციებთან მიმართებაში პრობლემა არ იყო მარტო COVID-ი ჩანაცვლებებთან და ზოგადად კომისიის წევრების გამოკლებასთან დაკავშირებით, ასევე ხშირი იყო
ზოგადი კომპეტენციების
წევრების ჩანაცვლების საკითხი. ოღონდ ისე შეიძლება ასევე მათ შემთხვევაშიც ამ ყოლაფის უკან COVID მდგომარეობა იყოს და შეიძლება მათ უწევდათ ზუსტად ამ მიზნით, ესე რომ ვთქვათ, კომისიის წევრების ჩანაცვლება. ამიტომ კომპეტენციების საკითხი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, რომელიც ზუსტად იმაზე მიუთითებს, რომ ამ ადამიანების ცოდნა, რომლებიც ერთი თვის განმავლობაში, ესე რომ ვთქვათ, უხეშადრო ვთქვათ, ანუ კენჭისყრის დღემდე
გულისხმობთ,
მოემსახურებიან საარჩევნო ადმინისტრაციას და ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების.
ვიცი და ამიტომ გეკითხებით, აი COVID-ის ამბავს რას ვუშვებით? უფრო მეტს გადაამზადებთ თუ მოამზადებთ თუ არ ვიცი როგორ ხდება? ძალიან მიჭირს წარმოდგენა ამ ნაწილში სრული არაკომპეტენტური.
აქ ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ვაქცინაციის საკითხები, რომელიც აზღვევს გარკვეულწილად ამ რისკებს.
ო, ამაზე ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში კი სხვა სტუმართან ერთად, კი ბატონო.
ა, დიახ, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენი მოწოდებები იქნება აუცილებლად ის, რომ მაქსიმალური ვაქცინაცია მოხდეს, ადამიანებმა თავიანთი ნებით მოახდინონ და აიღონ ძალიან ის დიდი პასუხისმგებლობა ერთის მხრივ, როგორც მოქალაქეობრივი, მეორეს მხრივ თუ დასაქმებულები იქნებიან საარჩევნო ადმინისტრაციაში, რომ ზოგადად მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ამ კუთხითაც გამოიჩინონ, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად გვექნება ვიმუშავებთ იმაზე, რომ შეიქმნას ის სარეზერვო ბაზა, ესე რომ ვთქვათ, რომლებიც ასეთი ჩანაცვლებების გახშირების შემთხვევაში კომპეტენტური, ესე რომ ვთქვათ, რესურსით მოხდება.
ბატონო გიორგი, თავარი შეკითხვა.
ამაზე მე როგორც გითხარი დღეს ხვდებით სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელს და ჩვენ გვექნება ამის განხილვა იმ შესაძლებლობების, რესურსის, ასე შემდეგ და დამატებით
მოგვიანებით. მე მესმის,
ახლახან
შეუდექით, ხო, აბსოლუტურად მესმის რა რაღაცები პროცესშია. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ გვექნება ამ პერიოდში, წინასარჩევნო პერიოდში CESCO-სთან ინტენსიური კომუნიკაცია და ურთიერთობა ჩვენი აუდიტორიის სასარგებლოდ, რომ რაც იქნება სიახლეები, შეთავაზებული ამრჩევლებისთვის მივაწოდოთ ინფორმაცია მაქსიმალურად, იქნებით ეს თქვენ პირადად თუ სხვა წარმომადგენელი
ადმინისტრაციის.
ერთი კითხვა მინა ბოლოს, დიახ.
ჩემი პოზიცია არის, რომ ჩვენ ყველა ნაბიჯზე, სადაც კი საჭირო არის, არ არის ვიყოთ ღია, იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს და საზოგადოებამ და ამომრჩევლებმა დაინახონ რეალურად რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ.
კი ბატონო, ეს
უკვე ეს უცხოეთობა, ეს საინფორმაციო კამპანია ჩვენი ძვირფასი ამომრჩევლებისთვის იყოს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი და მივესალმებით ყველა მედია საშუალებას, რომელიც ამის შესაძლებლობას ჩვენ
მოგვიყვება. სულ ყველას ბატონო გიორგი?
ჩვენ ძაობას თანამშრომლობისთვის.
ყველა მედია საშუალებას? ყველა მედია საშუალებას ობძალეთ და ყველასთან გექნებათ კომუნიკაცია?
ჩვენ არ ქონია კომუნიკაცია.
მაგრამ გაიზიარებთ მართველი პარტიის თქვათ პრაქტიკას, ეს ვიგულის ხმ, რადგან მნიშვნელოვანია ძალიან არჩევნების პროცესში ეს ურთიერთობა.
ვინ რა პარტიას რა პრაქტიკა აქვს, ჩვენ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანო ვართ და
ეს
დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი კიდევ ერთხელ განვავითაროთ და დავამტკიცოთ და უფრო მტკიცე გავხადოთ. რა შეეხება ურთიერთობას მედია საშუალებებთან, ჩვენ მივესალმებით და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ხაზს გავუსვამ, მივესალმებით ყველა იმ მედია საშუალებას და ყველა იმ შესაძლებლობას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი საქმიანობის ამომრჩევლებამდე მიტანას ობიექტურად, რა თქმა უნდა.
ცხადია.
და უზრუნველყოფს ჩვენი ღიაობის და გახსნილობის, ესე რომ ვთქვა,
გონია რომ ინტერესი მედიისგან დიდი იქნება და აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ეს. ბატონო გიორგი, ერთი კითხვა მთავარი, რომელიც შეიძლება თავში უნდა დამესვა. რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება CESCO-ს თავმჯდომარეობის კონკურსში ჩართვის სათავის დროზე? დღეს უკვე თავმჯდომარეებს ზანდებით. რა იყო ამისი საფუძველი, რა იყო მოტივი? რთული კონტექსტია ძალიან. და მე რომ მკითხო ბევრ ადამიანს, რა ვიცი, ამ ვითარებაში გულწრფელად გეტყვით, არ ვუსურვებდი ამ როლში ყოფნა. ძალიან რთული როლია, სარისკო, ლამის განწირული თავდასხმებისთვის, კრიტიკისთვის და თავისთავად სიტუაცია ისეთი პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც ძალიან ბევრ რისკებს ქმნის, თქვენ აღნიშნეთ და ასეც იყო, წარმატებული კარიერა გაქვთ როგორც საჯარო მოხელეს დღემდე. რატომ გადაწყვიტეთ ამ პროცესში ჩაბმა ამ როლში უკვე? ერთს გეტყვით გულწრფელად, მე გამოვიცანი, რომ თქვენ იქნებოდით თავმჯდომარე და 6 თვით არჩეული, მაშინ როცა კომისიაზე, საკონკურსო კომისიაზე მოგისმინეთ. უბრალოდ ვიტყვი ამას, იმიტომ არა, რომ დიდი გონიერება და სიბრძნე სჭირდებოდა, მაგრამ ასე იყო და გამართლდა ეს მოლოდინი ჩემი. რა იყო მოტივი თქვენი გადაწყვეტილებისა და დავასრულოთ?
მოკლედ, მადლობა.
გადადგა თავმჯდომარე ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტის პროცესების და ამბის მერე.
მოკლედ, საარჩევნო რეფორმამ გააჩინა, ესე რომ ვთქვათ, მიშელის დოკუმენტმა გააჩინა ფანჯარა თუ კარები, კარი დავარქვათ ამას, შესაძლებლობა იმისთვის, რომ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეთ, ესე რომ ვთქვათ, ღია კონკურსში მონაწილე პირს ქონოდა შესაძლებლობა მონაწილეობის მიღების, რაც აქამდე არ ყოფილა, და შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს პირი, ეს კანდიდატი არჩეული ყოფილიყო ფართო, ესე რომ ვთქვათ, და ინკლუზიური ჩართულობით და ასე შემდეგ, რაც განხორციელდა პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ 11 კომისიანი, 11 ადამიანი შემადგენლობა იყო პრეზიდენტთა შექმნილ კომისიაში, საიდანაც უმრავლესობამ 7 ადამიანმა დამიჭირა მე პირადად მხარი. შემდგომ იყო, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ჩვენი მოლოდინები იყო გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი, გრძელვადიანი ხედვები მქონდა, ბუნებრივი არის საარჩევნო ადმინისტრაციის განვითარების და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოვიდა ისე, როგორც გამოვიდა, თუმცა მე
კიდევ სამწუხაროა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა არ დაგიჭირეს უმრავლესობა, მხარი ამას გულისხმობთ, არ დაასრულეთ წინადადება. თუ?
არა, საკანონმდებლო ორგანოს გულისხმობს.
აა, კეთილი.
საკანონმდებლო ორგანოში შეხვედრის ხარდაჭერა.
ხო, ინკლუზიურობის ამ ნაწილს. კი ბატონო, ნამდვილად არის.
იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გრძელვადიანი ხედვები მაქვს, მაგრამ ამ ხედვებისგან ეხა თავშევიკავით მაგაზე საუბრით, ვინაიდან ჩვენი თემა არ არის და მე დაუბრუნდები ჩვენს რეალობას, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში მომიწია კომისიის გაცხოლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამირჩიეს და მეორე დღიდან ფაქტობრივად დილიდანვე ჩავერთე და გუშინ მქონდა ძალიან დატვირთული და ძალიან საინტერესო და საქმიანი დღე.
კი, გადევნებდით თვალს, კი ბატონო.
დიახ, დიახ, დიდი მადლობა. და ჩვენ ასეთ ინტენსიურ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას, იმიტომ რომ ჩვენ დასაკარგი ერთი წუთიც არ აგვაქვს.
გადაწყვეტილების მოტივზე მითხარით, მე მგონი არ გითხვა.
მოვაკლოთ. დიახ, რა შეიძლება? დიახ, мотиваციას, ესე რომ ვთქვა, ჩემი თავმჯდომარეობაზე, მოკლედ, ერთი ის რომ საკანონმდებლო სივრცემ შექმნა ის შესაძლებლობა, როდესაც ღია კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებობა ქონოდა ესე ნებისმიერ პირს, რომელიც აკმაყოფილებდა საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რაც ბუნებრივია მანამდე ასე.
ეს ვერ იქნებოდა მხოლოდ, აი გადადგა ქალბატონი თამარი და უცებ თქვით, აი ეხლა მე ვიქნები თავმჯდომარე? თუ აი რა იყო?
ხო, მე მივიღე ეს გამოწვევა. მე მივიღე ეს გამოწვევა, იმიტომ რომ ერთი რომ საკანონმდებლო სივრცე შეიქმნა, მეორე ის რომ საკანონმდებლო საკითხებმა დააზღვია ზუსტად ძალიან ბევრი რისკი, რომელიც გასულ არჩევნებზე კითხვის ნიშნის სახით შეიძლება ყოფილიყო და მოძდევდეს დღეს თუნდაც საარჩევნო ადმინისტრაციას. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი, იმიტომ რომ ეს აზღვევდა იმ შესაძლო კითხვებზე, იმ მანიპულაციის შესაძლებლობებს, რომელიც გასული წლის არჩევნებზე იყო და დღეს ძალიან ბევრი დამკვირვებელი ორგანიზაცია იქნება მოწეული, ძალიან ბევრი დამკვირვებელი დააკვირდება და ყველანი დიდი გამადიდებელი შუშით დააკვირდებიან ამ პროცესს და უნებრივია ისინი გააკეთებენ სწორ და
ობიექტურად. კი, ნახავთ ვერე. ხო.
მაგას ჩვენ არჩევნების დასრულების შემდეგ ნახავთ, მაგრამ ჩემს мотиваციას რომ დაუბრუნდეთ, როგორც გითხარით, საკანონმდებლო სივრცე, ეს მივიღე მე გამოწვევა და ის გამოცდილება, რომელიც მე მქონდა, მინდოდა რომ ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი უცხების განვითარებისთვის დამებრუნებინა, რომელიც მე 13 წლის განმავლობაში მივიღე.
6-თვიანი ვადა არის თუ არა თქვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა?
ვერ ვიტყვი რომ
და აპირებს თუ არა 6 თვის შემდეგ კიდევ მონაწილეობას კონკურსში.
ვერ ვიტყვი რომ ეს პრობლემა არის, მე ვიტყვი რომ 6 თვე უფრო მეცად გეტყვით 3 თვიდან 4 თვემდე გააჩნია, როგორ განვითარდება მოვლენები, ანუ გულისხმობ იმას მეორე ტურების დაშვების საკითხს, ამბობ მეორე ტურები იქნება, თქვათ ეს ყველაფერი დაახლოებით ნოემბრის ბოლომდე გაგრძელდება თუ არა და დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს ეს პროცესი, ნუ ეს თეორიული დაშვება რო გავაკეთოთ, ხო? შესაბამისად 3-4 თვე არის საკმარისი იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს და ჩემი მთავარი მიზანი და პრიორიტეტი 6 თვიანი ვიქნებოდი თუ 5 წლიანი ვიქნებოდი თუ 10 წლიანი, არის პირველი ნაბიჯები გადასადგმელი იყო, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. და ამ არჩევნების ჩატარებისთვის, ორგანიზებისთვის, დაგეგმისთვის, ორგანიზებისთვის და ჩატარებისთვის ეს პერიოდი აბსოლუტურად საკმარისი არის.
მოიდანს ცესკო, ანუ
პოლიტიკურების განსახორციელებელი.
ცე მოიდანს ცესკო პოლიტიკურ მშვიდობას, არ ვიცი, შეუწყობს ხელს, აი მარტო ერთი სიტყვით მიპასუხეთ და უნდა დაგემშვიდობ.
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არჩევნები ჩავატაროთ მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. ამ მიზნით ვიქნებით ღია, ვიქნებით გამჭვირვალე, ვიქნებით ხელმისაწვდომი, ვიქნებით ინკლუზიურები, ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, ყველა ადგილობრივ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და ასე შემდეგ, ყველა ჩართულ მხარესთან მზადავართ თანამშრომლობისთვის, მზადავართ ღიაობისთვის. უზრუნველყოფთ მნიშვნელოვანი ქვემდგომი კომისიების კომპეტენციების გაძლიერებას, უწყვეტ ინფორმაციო კამპანიას და ეს არის ის საკვანძო მიმართულებები, რომელიც ადმინისტრაციას მიიყვანს იქამდე, რომ
ორგანო
ჩვენ ჩავატაროთ მაღალი სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები.
ვანო გიორგი, დიდი მადლობა. ღიაობის პირველი ნიშანი ეს იქნება, თქვენი ღიაობა ყველა მედია საშუალებასთან. დიდი მადლობა საუბრისთვის, დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის და აუცილებლად გვექნება და გავაგრძელებთ კომუნიკაციას ბუნებრივი საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მთელი ამ პროცესის მსვლელობისას. გიორგი კალანდარიშვილი, ცესკოს ახალი თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის, დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ვუბრუნდებით COVID რეალობას არც არსად წასულა და უბრუნდები ჩვენ სტუმართან ერთად ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის კლინიკის კლინიკური დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გრძელდება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს COVID რეალობაზე საუბრით, რომელიც გამწვავებული არის, არაფერია და სამალე არ სჭირდება გამუქება ამას. ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის,
მოგდი სალამებით ყველას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოდიში ცოტა დაგუგვიანდა თქვენი შემოყვანა ეთერში. ბოდიში სუხდით ჩვენ სმენელსაც და დავიწყოთ იმის შეფასებით, რაც არის და მინდა ეს გააკეთოთ თქვენი ჰოსპიტლის პრიზმიდან, ასე ვთქვათ, რა რეალობა გაქვთ, როგორ შეიცვალა თქვენი რეალობა იმ ფონზე, რაც ჩვენ სტატისტიკით ვიცით ან პირადი გამოცდილებებით.
კი, აუცილებლად კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. რეალურად კორონავირუსის პრობლემა ისე მწვავე დგას და მწვავე დგას არა მარტო საქართველოში, არამედ ბევრ სხვა სოციუმში. ის ციფრები, რასაც ჩვენ გარეთ უყურებთ ყოველდღიური პრესრელიზებისგან, ხო, მაგალითად შესაბამისი სტრუქტურები ითვლიან ამ პაციენტებს დადებითობის მაჩვენებელს და ასე შემდეგ, ჩვენთან კლინიკაში უკვე ამას პირდაპირ ფრონტის ხაზზე ვხედავთ ყველაფერს. მიუხედავად იმისა, კლინიკამ გასული შემოდგომა ზამთრის განმავლობაში ერთ-ერთი ფლაგმანი იყო და დიდი გამოცდილება შეიძინა კორონავირუსთან ბრძოლაში. არ გაგჭირვებია რეალურად იმის ტრანსფორმაცია, რა, ჩვეულებრივი სისტემიდან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ამ საფრონტო ხაზზე ტრანსფორმაცია არ გაგჭირვებია, მაგრამ რეალობა იმაზე ბევრად უფრო შტამბეჭდავია და ბევრად უფრო დრამატულია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. იმიტომ რომ ის რა ხდება საავადმყოფოს კედლებში შიგნით, გამოდის მხოლოდ ერთეულ ოჯახებში, ხომ? ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ პაციენტს, ძალიან მომატებულ მომართვიანობას, ასე იგი, ნუ
რა პროცენტია ახლა დაკავებული COVID ნაწილს გულის, ხო?
თითქმისას ყოველდღიურად ვაკეთებთ გამოჯანმრთელებული პაციენტების განთავისუფლებას და ეს გაწერები, სახლზე გაწერები არის რეალურად ის ბანკი, საწოლების ის ბანკი, ის რაოდენობა, რომელსაც ელოდება უკვე ახალი მომსვლელი. და გუშინდელი 4827 დადებითი кейს, ეს ძალიან მაღალი ციფრია და ანუ ჯერ კიდევ დიდი თავარი ტალღა არ მიგვიღია ამ ცუნამის, ესე ვიტყოდი.
ყველაზე მეტად რისი გეშინია, დავით, მოდით ვილაპარაკოთ.
და იმისი, რაზეც თქვენთან ერთი წლის წინ ვისაუბრე, ჯერ კიდევ თვითონ ისაა.
წელიწადზე მეტი, კი, მახსოვს კარგად ეს საუბარი აპრილის 2020.
თავარი პრობლემა კორონავირუსთან არის ის, რომ ის აგრძელებს გატესტოს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემები და მათი მდგრადობა. ეს არის ერთგვარი მტაცებელი, რომელსაც რამდენსაც მიაწვდინდეს წაიღებს. ანუ დავაბაზე საწოლები. იმ დღეს 2000 რაღაც кейსი იყო მაგალითად დღეში. დავამატე საწოლები, ეხლა უკვე 4000 რაღაც. ანუ ვამატე ფივსება.
საწოლი ქვია თორემ,
საწოლი. დიახ, ამას რა თქმა უნდა მოყვება მეტ პერსონალი, ამას რა თქმა უნდა მოყვება ტექნოლოგიები, მედიკამენტები და ასე შემდეგ, რაც არის საკმაოდ დიდი წნეხის ქვეშ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ წინა შემოდგომა ზამთარში კლინიკამ განსაკუთრებით დიდი გამოცდილება მიიღო ამ მიმართულებით და ნამდვილად ერთ-ერთი ფლაგმანი არის კორონავირუსთან მუშაობის პროცესში.
არის, მაგრამ გძნობთ ლიმიტს. აი, მე არ მუშაობ ხო ჰოსპიტალურ სექტორში, მაგრამ ვიგრძენი ეს ლიმიტი, ეს ზღვარზე რომ ვართ, გასული კვირების განმავლობაში დედას ჰქონდა კორონავირუსი და მომიწია შეხება სისტემასთან და მივხვდი, რომ სისტემას არ ეცალა.
დიახ,
საბედნიეროდ არისო საჭიროება, ვთქვათ, ჰოსპიტალიზაციის, მაგრამ მივხვდი ამ კომუნიკაციაში, რომ ვთქვათ, აი COVID სასტუმრო არა, რის საჭიროებაც იყო, არც ალია.
დიახ, ეს ხეცის თუ ვთქვათ, ნახოს ის მის ჩვენთან და ამას ჩვენ გვიცნობთ და ამაზე ისაუბრეს ბატონმა ამირანმა, ბატონმა ატამ გუშინი.
კი, აღიარებული
გამოწვევები. დიახ, ეს ყველგან ესე ამ თემსოფლეში უბრალოდ რაღაც მომენტში საჭირო აი ამ ესე ვთქვათ, spikes, ხო, ამ abstract cases-ის უნდა წავადო
ფიქსერი.
დიახ, ამ აღმასვლაზე, დიახ, იმიტომ რომ არის ძალიან ციცაბო და ძალიან
დავატე ხოთ კისერი. ეს ვერ მოხდება, ეს საწოლების რაოდენობის გაზრდა თუ COVID-ის სტამბლების თუ არ ვიცი ისე, ამას ლიმიტი აქვს და ეს არის პასუხი. მაგრამ რით
საწოლების ზრდა არის მრავალ ცეცხლის პროცესი.
ხო.
დღეს ჩვენ გვაქვს ვაქცინა. საქართველოს დღეს აქვს ვაქცინა.
ეს არის პრობლემური პროცესი. ჩვენ გუშინდელმა ამბავმაც დაგვავარწმუნა ამაში 3000 გაუქმებული ჯავშანი, რაც მე კითხვებს არ მიჩენს, რატომ?
მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება განსაკუთრებული სამინისტრო სერიოზულად უნდა დაგავდეს ამ ფაქტით.
აუცილებლად ეს არის არ მოვერიდები სიტყვას დივერსია.
Ну, абсолютно გეთხოვებით რა.
და შეიძლება ბევრი გაბრაზდეს, რადგან ამ რიცხვში დარწმუნებული ვარ და ვიცი 1-2, ასე ვთქვათ, რომელმაც აი ასეთი ორჭოპობდა ვაქცინაციაზე, მე ფაიზერ ზე გადაწყვიტა და რეგისტრდა, მაგრამ ვერ შეძლო მაინც გადაწყვეტილების მიღება ბოლომდე და ვერ წავიდა. ასეთი ნაწილი არის, მაგრამ 3000-ი
ბევრია. ესეთი მრგვალი ციფრი რაღაც შეიძლება ზუსტად 3000-ი არისო, მაგრამ ძალიან საეჭვო არის. და ჩვენ გვაქვს Facebook პოსტები, მე მაქნანა
Facebook პოსტები. კი, მოდით ასე გავაკეთოთ.
მოდი ესე გავაკეთოთ.
ხო, დავრეგისტრდეთ და შემდეგ არ წავიდეთ და ასე გაფუჭდა, მითუმეტეს Pfizer-ის ვაქცინა ყოჩახ კარგი და ტაქტიკა, ესე ბჭყალებში ვიტყვი. Pfizer-ის ვაქცინა, ესე ვთქვათ, უფრო ადვილად.
ხო, რამდენი
როგორც თქვა, გამოუსადეგარი რა თუ კი
პროცესში, მაგრამ აქ მეორე მომენტი არის, თუ პაციენტი არ ცხადდება, ეს ამპულას ვაელი, ანუ არ იხსნება, თუ გახსნილია ისე ვინახე და ასე შემდეგ, ანუ ამ ამბავში საკმაოდ ნორმალი, ხა ჩვენ თაბოკერის კლინიკაში მიდის ეს ვაქცინაციის პროცესი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცენტრი ხო ამატებთ და ვაქცინაციის წერტილებს, აი ძალიან ზრუნავს
პერსონალი
ჩვენ კლინიკაში მნიშვნელოვნად, რამდენადაც იმატა სამწუხაროდ COVID დაავადებულთა ნაკადმა, ისე იმატა ვაქცინაციის სურველების ნაკადმა.
ეს კლინიკას უკავშირდება და გამოცდილება თუ არ ხდება ერთ-ერთი პერსონალის ანტივაქსერობაზე?
Ну, იყო სამწუხაროდ ესეთი.
ხო, ანუ სწორად მახსოვს, რომ თქვენ თან იყო, მაგ ეს რაღაც უნიკალური არ ბრძანდებით. ნამდვილად, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით აი თქვენს კლინიკაში რომ აკვირდებით სიტუაციას? განწყობები სამედიცინო პერსონალს, ჩვენ ვიცით, რომ 8% იყო მგონი ბოლო მონაცემი, რომ აცრილია სამედიცინო პერსონალი.
საკმაოდ დაბალი პროცენტი, ანუ ჯორჯენ ვაიდან უფრო.
ხო, რამ ეზეც მეტყველებს კიდევ, მაგრამ გისმენთ, ხო?
ნახე, ნუ ჩვენ შემთხვევაში მე მაქვს ბედნიერება იმის თქმის, რომ ეხლაც რომ კლინიკაში დაბრუნდები, მე ვბრუნდები ჩემ თანამებრძოლებში, ადამიანები არიან აბსოლუტურად მობილიზებული, ყველა მიმართულებით. იქნება ეს ვაქცინაციის სერვისის მიწოდება თუ ყველაზე მძიმე და აი სამწუხაროდ ტრაგიკულად დასრულებად кейსებთან მუშაობაში. ეს ერთსულოვნება აბსოლუტურად თანაბარია და თვითონ ჩვენი სტაფიც საკმაოდ ისეთი ცხოველი ინტერესით ცდილობს აიცას და ანუ ფიქსირდებიან ამ სისტემაში და შემდეგ აი მეტნიერება მაქვს.
ხო, გაგიმართათ, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ COVID რეალობაზე, შეულამაზებლად, არც შელამაზება სჭირდება, არც გამუქება ამ ვითარებას, პასუხისმგებლობა გვაქვს დიდი ყველა ჩვენგანს და ეს უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ ვითარება არის ესეთი. შუბში მართლაც კი ისერთან ის
ძალიან მძიმე ნამდვილად
გზნობას თქვა, მაგრამ ჩვენ ასევე ვლაპარაკობთ, ბევრისგან მომისმენი ახლა ისრაელიდან ჩართვა გაიხსენეთ, ჩვენ 2020 წლის აპრილი იყო ეს და მაშინ ასეთი რეალობა ქონდა, 9 იყო იმ დღეს მატება მაგალითად საქართველოში. ესე ვითვლით ამ სტატისტიკას, კი ვიყავით მობილიზებული. დღეს და ვლაპარაკობდით, შემდგომ იყო კიდევ ეს ვაქცინაცია ისრაელის წარმატებული და ასე ვთქვათ ლიდერი იყო ამაში და დღეს მე ვაქცინაციის პროცესის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანებისგან ვისმენ, აი ხო ისრაელმა ხო მოახერხა ეს ვაქცინაცია, მაგრამ ხომ ხედავთ რა მდგომარეობა? მოდით ახლა განმარტოთ რა მდგომარეობა. ხო, აი ხო გავრცელდა მაინც. ხო, კიდევ და
გავრცელდა ნამდვილად. მე დღემდე მაქვს ჩემ ჰოსპიტალთან ურთიერთობა ის ადასეს. გორი კითხვა და გავთავრებული.
კი, კი, არა, გავრცელდა.
ანუ დღემდე მაქვს კონტაქტი იქ ორჩენ მეგობრებთან და სპეციალისტებთან. დიახ, ვირუსი ვრცელდება. დიახ, დასჭირდათ დამატებითი რეგულაციები, სამაგეროთ რეანიმაციები და სტაციონარი არის ძალიან. მე აი ზუსტად ეს არის განსხვავება აი აქ ვაქცინებულ და ანავაქცინებულ ადამიანებს შორის. ანუ ის რაღაც რა ინდურშტამთან მოკლედ უჭირ ძალიან ვაქცინებს, ესე ვთქვათ, გავრცელების შეჩერება, ანუ რომ ეს მაგერ მიუხედავად ამისა პროცენტობას აკლებს, მაგრამ მორბიდობა და მორთალი, ანუ სიკვდილიანობა და ავადობა არის აბსოლუტურად შემცირებული. ამიტომაც არის რომ კორონა რეანიმაციები განსაკუთრებით სამედიცინო ცენტრში იერუსალიმში საჩვენება საერთოდ დაიხურა, ანუ აღარ აქვს ესეთი
განსხვავებით საქართველოსგან.
განსხვავებით საქართველოსგან, სადაც ახლა ვამატებთ საწოლებს.
მოდი ძარ შემაუშვებდე კიდევ ერთ კითხვით, რაც ასევე ხშირად მესმის ერთ არგუმენტს და მინდა შემოვაწვოთ თქვენი კლინიკის მაგალითზე. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
სამშვიდობისა ქალბატონო,
გამარჯობა
ალექსანდრეს.
დილამშვიდობა.
ვარ ფიქრობთ, რომ აი ესეთი ამბები კი ძალიან სამწუხარო ამბავია, რომ ეს ასე ვთქვათ, დაბევებული ადგილები, ესე ისე მიატოვეს ბევრმა და ამან შეხოთაშორის გუშინ იყო გადაცემა საბერძნეთიდან და რეკა ბატონმა ლაშაბუაძემ და ეს არის ბოროტი სისულელეო, ესე უწოდა. შეიძლება ნაწილობრივ ესეც იყოს მართალიც, მაგრამ დანარჩენ მოსახლეობაზე ეს ხო არ ფიქრობს ბატონო, რომ ერთ უარყოფითად აი სახება და ერთგვარი ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ატაკასავით არის, იმიტომ რომ ყველა გამოდის და ვაქცინაცია და უკვე ხალხი რაღაცნაირად იკუმშება და ასე ვთქვათ ასკლეტის მექანიზმებად ამას ემაშვება. ისახავს, სულად არ აისახოს მეთქი ბატონო ალექსანდრე.
მოწოდებები ამას გულისხმობ.
არა, მე ხომიხვით რას ხო? არა, სწორად გამიგეთ, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა აისრას. რაზეა საუბარი? დავამართოთ ეს თორე. ეხლა ლაშაბუღაძე რო ეს არის, რა ქვია?
ერთი წუთი. მოწოდებები ხომ არ აისახება? რატო არ მის?
ეხლა ისე საუბრა რობიკოს სულაძე და ხალხზე, ხალხი ყოველთვის ძალიან არა, არა, სწორად გამიგეთ, არა, ხალხი არის,
მე ჩემი ხო გესმით ხანდახან.
ეგრე სამწუხაროდ ხო?
აი, მადლობა. მადლობა.
ну მე როგორც
ვიხსენე ხანდახან ცოტას თუ მომისმენთ მინდა ხოლმე რაღაცები დაზუსტება გისმენთ
მე როგორც ვიხსენე ბატონმა იკითხა ანუ ცუდათ აისახება თუ არა პუბლიკაზე აი ეს ბიოდივერსი არის რა ჩვენ
ხო და მაგის დაზუსტება მინდოდა თუ მოწოდება ვაქცინაციისკენ ეგ ვერ გავიგე
ხო არის მე ყოველთვის ეს გავიგე რა თქმა უნდა აისახება ცუდათ ხა არ არის სასიამოვნო იმის მოსმენა რომ მე რო ფიქრობ რომ მინდა წავიდე ავიცრა კორონავირუსის წინააღმდეგ ამით დავიცვა ჩემი შემოგარენ ჩემი ახლობლები ნაცნობი თანამშრომლები ჩემი თავი ამოცობაში არის ჩემი ანა მოკალაკე რომელიც მზად არის რომ ამაში მომიწოს დივერსია ეს ნამდვილად არასდროს არ არის სასიამოვნო პროცესი და სანახავი
პირადმა გამოცდილებამ მაჩვენა რომ ძალიან ხშირად აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში პირველ ესე ვთქვათ და ძალიან ლოგიკური და ბუნებრივი არჩევანია ადამიანის რომ შეკითხვით მიმართავს ექიმს ნაცნობ ექიმს ახლობელ ექიმს ან ისე თავის ექიმს ოჯახის იქნება ეს თუ ინფექციონისტი და ასე იმუნოლოგი და ასე შემდეგ და არაერთი შემთხვევა მქონდა, როცა სწორედ ექიმისგან მიღებული პასუხის გამო საბოლოოდ გადაიფიქრეს ვაქცინაცია. რა ეშველება ამას? და მეორე შეკითხვას დავსვამდი, ერთად მიპასუხეთ. გაქვთ რა სტატისტიკა, ასევე მსმენია, რომ აი აცრილები არიან და რა მდგომარეობაში ვარდებიან ჰოსპიტლების ავსია ორჯერ აცრილი ცუდად მყოფი ადამიანებით. აკეთებ თუ არა ამ სტატისტიკას, არ უკვეთ თუ არა პაციენტი აცრილი იყო, გაქვთ თუ არა?
ჩემს გარშემო თვითონ კლინიკაშიც ბრუნვა საკმაოდ მაღალი გვაქვს დღევანდელი ციფრებიდან და ალბათ გაიზრდება კიდეც გამომდინარე, ალბათ კი არა უცილებად გაიზრდება. თითქმის ჩამოსათვლელი кейსები მაგსენდება ორჯერ აცრილი ადამიანების, რომლებმაც ესე ვთქვათ დაავადნენ კორონავირუსით. ერთ-ერთი ჩვენი ექიმი იყო სხვა შორის, რომელმაც ისე გამოიარა ეს 12 დღეს საკარანტინო პერიოდი, რომ საერთოდ ტემპერატურაც არ ქონია. ამათგან მე ერთი პაციენტი მახსოვს, ერთხელ აცრილი, ანუ პირველი დოზა ქონდა გაკეთებული, ერთ-ერთი ვაქცინის არ მიყვეს დასახელება. ერთი პაციენტი ყავს ორჯერ აცრილი და აი არაფერი განსაკუთრებული ამ პაციენტებთან საკუთრებული სირთულე არ შეგხვედრია ზუსტად იმ ქართულებებით და იმ მიმართულებით, რასაც კორონავირუსი ყველაზე მეტად აზრს აკეთებს სასუნთქი სისტემას გულისხმობ. ეხლა რაც შეეხება ექიმებს, ექიმ ანტივაქსერებს, ამაზე ბევრი თქვა რაღაც უწმუნო ღრდელივით არის ესეთი
ადამიანი. ანტივაქსერიც არ არის, თან აი რაღაცა გაუგებრობაშია თვითონაც. აი არავინ იცის, ასე პასუხები ხშირი გეცოდინებათ.
სწორედ მე
როგორ გამოვლინდება რაში როგორ აისახება, არ გინდა, არ არის გამოცდილი კარგად. ამაზე დიდი გამოცდილი
ანტივაქსერი. ახლა მე რო არ მოგატყუოთ აი ჩემს ეს რაღაც ერთგვარი ანტივაქსერული გამოხდომა, ახლა თქვენ ახსენეთ სიტყვა გამოცდა. მედიცინა დაფუძნებული ამ მტკიცებულებებზე. იქ სადაც ჩვენ მტკიცებულება არ გვაქვს, ის ბოლდად იწერება, რომ აქ არ გვაქვს მტკიცებულება, აქ ყველაფერი არის ექსპერტ ოპინიონზე და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებებს უყურებთ შესაბამისი თვალით, ანუ ავტორიტეტი აქვს. ეს ვაქცინები რომ გამოვიდა ბაზარზე ცემეტი ვაქცინაა ხო დღეს დარეგისტრირებული, აი განსაკუთრებით ფაიზერიან შემთხვევაში. მე რომ ვეუბნები ჩემ მეგობრებს, რომ მეწუწურდება და კი, აიცერი. ფეხზე მე კი აიცერი. ესეთი ისეთი კი აიცერი. ეს იმიტომ რომ ამ გიგანტებმა ჩაატარეს კვლევები, დაზომეს, დათვალეს იქ სტატისტიკური ანალიზი, გამორიცხვის მეთოდები, შერჩეული ანა შეურჩეველი პოპულაციები და მე ხელში მიჭირავს დატა, ანუ მე ხელში მიჭირავს არგუმენტი გამყარებული ფაქტებით. რომ ეს საქმე მუშაობს, ანუ მე ვიცი რომ ესეა იმ გამოცდილებით, რა გამოცდილებითაც მედიცინა მოდის. და ადამიანი რომელიც მეუბნება, იცი რა მე არ ვიცი ხვალ რა იქნება, ხშირად მაქვს მეც რა თქმა უნდა ეს ადამიანებს საუბარი. მეუბნები, აი რა არის შენი კონსერ, რა არის შენი ეჭვი, რაზე აფუძნებ ამას, არაფერზე. აი როგორ გაუცვალო ახლა ამ ხელაც ამდენი
კორონა. კორონას მეშინია, მაგრამ აცრის უფრო მეშინია, ასეთ პასუხს ვიღებ მე.
აი ერთადერთი რაც შეიძლება, ეგეთი რამ სმენია მართლა ჩვენი ქიმია, რომელსაც აქვს ალერგია.
ამაცრას კიდე ჩემინებით როგორ შევიყვანო,
მაგრამ იმუნიტეტს ხო აძლიერებს აც და რეალურად აცრის თელი არის.
მესმის, აქ წყაროს არჩევაზეც არის, იმაზეც ვის ირჩევ წყაროდ, რას ირჩევ წყაროდ, ხო პასუხები
რომ მე. ეს ადამიანებს ნამდვილად მოუწოდებ უფრო მეტი სოციალური პასუხისგებლობისკენ.
პირვადები ატარეთ ეს ჩემი თხოვნა, აქ ხო არ არის რაღაცა.
გაიარონ ის ლიტერატურა არის გაიდლაინები რაც სოფლიოში ხდება გადახედონ ამ ყველაფერს დიახ პირბადები უნდა ვატაროთ
ამის საშუალება პირბადები ატარონ ნუ თუ არ იცრებიან პირბადები ატარეთ
დიახ არ მე ექიმებზე ვამბობ რო ლიტერატურას გადახედონ და არა უბრალოდ
გადახედონ
დიახ აუცილებლად
მაშინ აპრილში 2020-ის ლაპარაკობდით იმაზეც რომ არსებობს რაღაც შესაძლებლობა ჰოსპიტალური სექტორის რიზერვითაც ყველა ქვეყანაში არის ეს რაღაცა ლიმიტი. სად ვართ ახლა? თქვენ ბრძანეთ თითქმის 100%-იო? დაკავე პრაქტიკულად 100%-ია დაკავებულიო ჩვენთანო.
დიახო.
რა შეიძლება სისტემა თუ როცა ამის როცა მოთხოვნა უკვე ზღარცდება, რა ხდება მერე?
დიახ, განმარტავ ჩვენთან ჩვენს კლინიკაში ყოველი საწოლების უმეტესობა თითქმის 100%-ით ნამდვილად არის დაკავებული. უბრალოდ ყოველდღიური გაწერები გამოჯანმრთელებული პაციენტებისა და ჩვენ გვაქვს ეს საცხოვრებელი მომენტი. სამწუხაროდ არის ბევრი ტრაგედიაც, ხომ? მაგრამ აი ამ გაწერების მეშვეობით და კიდევ რაღაც სხვა რაღაც მობილიზების მეშვეობით ვახერხებთ ამ შემოსული ნაკადის მართვას და ანუ სახში უკან არუშებთ გვაქვს ამის საშუალება, რომ დააწვინოთ ეს პაციენტები და უმკურნალოთ მათ. ეხლა რა შეიძლება თვითონ ზოგადად გლობალურად საქართველოს საწოლ ფონდს და სისტემის როგორც ესეთ ტენჟენ იმას ხო ანუ რა შეუძლია მე რეალურად გავდონინო რეალურად ვეყნობი იმ ინფორმაციას რასაც თქვენ ასევე აი მახსოვს გალბატონი თამარ გამუნია საუბრობ და მათ აქვთ რეალურად ის ციფრები დათვლილი რომელზეც ანუ უკვე შავი ხაზი წითელი ხაზი ანუ უნდა
მე ჩართო რაღაცა ამდენი ასეულზე ხოლმე ლაპარაკი თავის ფონდზე და
დიახ თუ ახსნები 8000 საწოლი ახსენეს ერთ-ერთი ბოლო ინფორმაციული მობილიზება აქვთ, მაგრამ იცით რა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდე პაციენტების სწორ მართვას. ანუ ვინ წევს, ვინ გადადის ზღურბლს საავადმყოფოში. მე მგონია, რომ ამ მიმართულებით აქვთ კარგად ნამუშევარი და იმიტომ არის, რომ ესე უცებ არა ივსო ეს საწოლ ფონდი, რაზეც საუბრობს ალბათონი თამარი და იგივე ბატონი ამირან აღწერეთ და ჩემს. 10
დღე ახსენა მან ალბათონი თამარი რადგან ახსენეთ, რომ აი ეს 10 დღე გაგრძელდებაო ეს და გაწევთ.
დიახ.
სტატისტიკას 4233-ია ახალი დადასტურებული შემთხვევა და ტრაგედია ახსენეთ. 38 ოჯახს აქვს დღეს ტრაგედია. 38 ადამიანი გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში.
დიახ და სამწუხაროდ ეს აღარ არის, არ ვიცი ხომ მე ამ კონკრეტული
მისტის,
მაგრამ აღარ არის ისე მარტო მოხუცები და ძალიან დაავადებულები, შეიცვალა ასაკი, შეიცვალა ვირუსის აგრესიულობა, ახალი შტამი ნამდვილად აფუჭებს ბევრ რამეს და ჩვენ უნდა ვმართოთ სწორად პროცესები გარეთ და პროცესები საავადმყოფოს შიგნითაც. ვინ მოხდება საავადმყოფოში, ვინ არ მოხდება საავადმყოფოში და მათი მერე შემდგომი
შეიძლება ამ ზრდის ვადის აი ესე თქმა 8 დღეს გაგრძელდება და შემდეგ დავეშვებით.
ეს მაინც
შეცდომა რა არის დღეს რასაც უყურებთ და
ეს არის ძირითადად მაინც ბიოსტატისტიკოსების ასე ვთქვათ და ეპიდემიოლოგების ამბავი. რამდენ დღეს დაასახელებენ ისინი მაინც მე
მაგას ძალიან არ მოწონს აი გადაწყვეტილებებში.
გადაწყვეტილებში ნაკლებად მე მინდა რომ ხალხი მივიდეს სასაცრელად. ჩემ ხალხს მინდა რომ მოუწოდო
სასაცრელად.
ეს არის ჩემი მთავარი პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ძვირფას დრო წაგართვით. ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში.
Traveling with me.